Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti dnevnik Ivane Marić, politički analitičarki iz Sarajeva.
Bosna i Hercegovina je jako lijepa država koja posjeduje mnogo potencijala. Nažalost, posjeduje i dosta ljudskog otpada koji uspijeva sve pozitivne stvari uništiti kako bi sebi prigrabili veću zaradu.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Vlada Srbije predložila zakon po kojem je negiranje genocida krivično delo, ali ne i genocida u Srebrenici. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
U Zagrebu pak predstavljen interaktivni portal Zatiranje povijesti i sjećanja. Novinar i teolog Drago Pilsel.
Narativ Zatiranje povijesti i sjećanja nije samo vrijedan novinarski rad, već i dug prema žrtvama i njihovu povijest.
Povodom 25. godišnjice osnivanja takozvane Herceg Bosne, da li se odustalo od formiranja trećeg hrvatskog entiteta u BiH? Razgovarali smo sa mladima iz Beograda i Prištine nakon što su u okviru programa povezivanja Srbije i Kosova zajedno proveli 3 dana. Evo što su nam rekli Milica i Šljirim.
Krenuli smo sa određenim dosta jakim predrasudama. Pokazalo se da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši.
It's amazing.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora.
Uoči izricanja presude lekarima okrivljenim zbog infekcije 4 i smrti jedne bebe u Bijelom polju, sudija Vidomir Bošković podnaju ostavku. Evo kako za naš program obrazlaže svoju odluku.
Predmet nije presudan na moju odluku, već jednostavno moja želja da u nastavku karijere bavim se nekim drugim poslom.
Otac preminule bebe Slaviša Knežević ne vjeruje da je to pravi motiv ostavke.
Bar malo ljudskosti da je bilo kod gospodina Boškovića, on bi ovo iščirao do kraja, ali vjerovatno je tu, ne znam, neki jači veći razlog.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik sedmice koji je pisala Ivana Marić, politička analitičarka iz Sarajeva.
Subota 12. novembar 2016. godine. Bosna i Hercegovina je jako lijepa država koja posjeduje mnogo potencijala kako prirodnog tako i ljudskog. Nažalost, posjeduje i dosta ljudskog otpada koji uspijeva sve pozitivne stvari uništiti kako bi sebi prigrabili veću zaradu. Srećom po nas, a nesrećom po njih, u Bosni i Hercegovini se sve više ljudi pokreće i počinje širiti pozitivnu energiju u vidu različitih pozitivnih priča. Od fizičke aktivnosti, muzike, pozorišta do uspješnih poslovnih projekata. Nemojte tražiti opravdanja, nađite način da od svog života izvučete maksimum. Građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenje u pravosuđe, a političari na dnevnoj bazi iznose optužbe za politikanstvo u zavisnosti od toga ko je uhapšen i po kojoj optužnici. Najnovija sumnja u nezavisnost pravosuđa došla je od predsjednika glavnog odbora SDA, koji je izjavio da je optužnica protiv jednog njihovog člana politički motivirana. Kada ovakve optužbe dolaze od visokih političkih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, zašto se onda čudimo kada iste optužbe dođu iz susjedne nam Hrvatske, koji kažu da je naše pravosuđe pod utjecajem politike? Nedjelja 13. novembar 2016. Naši političari vole davati izjave, ali nisu sve izjave za javnost. Tako je u javnost procurila vijest da je Dodik na stranačkom skupu održanom 30. oktobra ove godine izjavio da Vlada Republike Srpske neće pomagati općine u kojima nije pobijedio SNSD, niti će članovi vlade imati bilo kakvu komunikaciju s rukovodstvima tih općina. Pored toga je najavio da će u narednim mjesecima uspostaviti crnu knjigu koju će biti upisani svi oni koji su SNSD-u napravili štetu. Privatizacija javnih institucija od strane stranaka vladajuće koalicije nije nikakva novost kod nas. Jedino što je u ovoj priči iznenađujuće je činjenica da je ovaj snimak izašao u javnost, što znači da u SNSD-u više ne vlada takvo jedno umlje, pa se neko usudio to snimiti i javno objaviti. I čemu čuđenje o ovakvim izjavama kada su pojedini načelnici tokom predizborne kampanje za lokalne izbore otvoreno pozivali građane da glasaju za njih jer je njihova stranka u vlasti i na višim nivoima, što bi značilo da viši nivoj neće podržavati stranke i one općine u kojima ne pobjede njihovi kandidati. Dodik nam je naknadno objasnio da smo ga pogrešno shvatili, što bi reklo da treba više da vjerujemo njemu nego svojim očima i ušima. Ponedjeljak 14. novembar. Karakteristika za izbore u Bosni i Hercegovini je to što ne postoje poraženi. Mi imamo samo pobjednike i one koji su pokradeni na izborima. Takva situacija je bila i nakon ovih izbora. Doduše, jedino je SDS priznao izborni poraz i činili su i nešto jako nepredviđeno, a to je da je predsjednik SDS-a podnio ostavku zbog toga. To zaista do sada nismo još zabilježili. Kod nas je malo ko se dobrovoljno odriče politike. I ono što je bilo još novina nakon ovih izbora, to je da je par stranaka napravilo čistku u svojim redovima zbog loših izbornih rezultata. Do sada bi se često oni kandidati koji ne bi dobili dovoljnu podršku birača bili nagrađeni u nekim savjetničkim ministarskim pozicijama. Ovaj put te osobe su odstranjene iz stranke i zaista je to za svaku pohvalu. Stranke koje su to radile su SDA, SDP, SDS, PDP i još neke manje stranke. Utorak 15. novembar 2016. Ako za Izetbegovića općina centar Sarajeva vrijedi kao 10 drugih općina, tako za Dodika pobjeda kandidata SNSD-a u Srebrenici vrijedi kao pobjeda u 10 drugih općina. Da ne bude zabune, Dodik nakon pobjede Grujičića izražava čak i dublje suosjećanje i poštovanje prema Srebrenici nego što je to ranije bio slučaj. Ali isto tako Dodik u Srebrenica dobro dođe kao poligon za provociranje SDA koji nije učinio ništa značajno da ova općina zaživi i ekonomski se razvije. Možda će građan Srebrenice i profitirati zbog te Dodikove želje da se dokaže. Kako bi dodatno provocirao SDA, Dodik je uputio poziv federalnom premijeru Novaliću da se zajednička sjednica entitetskih vlada održi u Srebrenici. Novalić svjestan da se radi o provokaciji odbija da sjednica održi u Srebrenici, a kako ne bi iznevjerio svoje vjerne fanove, Novalić je i ovaj put dao objašnjenje koje mislim da ni njemu samom nije jasno. Objasnio je da se sjednica može održati samo u Sarajevu ili Banja Luci, ali eto oni bi prihvatili i Brčko, jer je to distrikt pola naš, pola njihov, kako je on to rekao, što bi reklo bosanski. Znači, za Novalića je Brčko bosanski od drugih gradova. Srijeda, 16. novembar. Zanimljiv je odnos između Čovića i Izetbegovića. U zadnje vrijeme često smo svjedoci njihovog nerazumijevanja. Dragan Čović, hrvatski član predsjedništva, je ponesen idejom da će BiH Hrvati povesti Bosnu i Hercegovinu u Europsku uniju, izjavio da su oni bošnjački član predsjedništva i lider SDA Bakir Izetbegović dogovorili izmjene izbornog zakona kojim bi se napokon implementirala presuda Sejdić-Finci. To je pozitivna vijest obzirom da BiH kod nama trpi kritike od strane međunarodne zajednice upravo zbog te presude. Ova vijest bi bila još pozitivnija da je Čović o tome obavijestio Izetbegovića, pošto je on izjavio da prvi put čuje za taj dogovor od medija. Ovo nije prvi put da njih dvojica daju suprotne izjave. Nedavno Izetbegović izjavio da ima odlične odnose s HDZ-om, dok je Čović izrazio svoje nezadovoljstvo suradnjom s SDA. Četvrtak, 17. novembar. Sarajevo priprema doček nove godine za skromnih pola miliona maraka, koje će iz budžeta izdvojiti gradske općine, grad i kanton Sarajevo. Cilj je da se tim spektakularnim dočekom i koncertom Dine Merlina privuku turisti u naš grad. Smatram da bi se turiste trebalo uz promotivne materijale ukazati na činjenicu da je Sarajevo jedini grad u Europi koji ima svakodnevne, to je svakonoćne redukcije vode. Bolje je da im odmah kažemo turistima da im ne bi palo na pamet da za novu godinu nakon tako spektakularnog dočega pomisle da se istuširaju kada se vrate u hotel. U Sarajevu postoji mnogo događaja koji privlače veliki broj ljudi, veliki broj turista da posjete naš grad, a uz nikakvu ili minimalnu podršku iz budžeta. Među te događaje možemo ubrojiti sarajevski polumaraton koji s pravom nosi naziv najpozitivnije priče u gradu. Mnoge takve pozitivne, hvale vrijedne priče su najbolji promotor BiH turizma jer pokazuju da ovdje žive pozitivni ljudi koji vjeruju da Bosna i Hercegovina može bolje i koji rade u tom domenu u kojem su oni najbolji. Sarajevo bi puno više profitiralo da smo sa tih pola miliona maraka iz budžeta financirali neke od sjajnih ideja iznesenih na nedavno održanom regionalnom forumu inovacija Sarajevo Unlimited. Petak, 18. novembar. Političari u Bosni i Hercegovini su čak i slabo plaćeni s obzirom kakve predstave nam svakodnevno organiziraju. Nije lako odglumiti da se međusobno mrze na nacionalnoj osnovi, a u stvari im je to samo način da ostvare svoje ciljeve. Nije lako smišljati nove interesantne priče, izmišljati imaginarne neprijatelje, pokretati nove afere, popunjavati crne knjige nepodobnim građanima, vrijeđati druge pa sam da miriti s njima i gutajiti sve te uvrede, glumiti da razumiju gladne građane dok naručuju automobile vrijednosti koju ti građani neće zaraditi za cijeli život i praviti se da im je zaista stalo do ove države i njenih građana. Težak je to posao, tako da ne čudi što uvijek izgledaju umorni, zabrinuti i nesretni.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Ivana Marić, politička analitičarka iz Sarajeva. Od 19. do 25. novembra dnevnik će pisati Vesko Garčević, bivši crnogorski diplomat, danas profesor na Bostonskom univerzitetu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najpre o genocidu. Oni koji osporavaju zločine u Kongu u Srbiji bi mogli da završu zatvoru. Ukoliko budu usvojene izmjene i dopune krivičnog zakonika, negatorima genocida preti kazna do 5 godina zatvora. Međutim, neizvjesno da li to važi za one koji osporavaju genocid u Srebrenici, jer predložene izmjene zakona uzimaju obzir samo presude Međunarodnog krivičnog suda, koji se do sada direktno izjasnio jedino o zločinu u centralnoafričkoj državi. Za civilni sektor ovo je još jedan pokazatelj licemernog odnosa koji država Srbije ima prema pravosuđu i ratnoj prošlosti. Pripremio Dušan Komarčević.
U članu 387 predložene dopune krivičnog zakonika navodi se da će se zatvorski kazniti svako ko javno negira ili značajno umanjuje težinu genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti, ukoliko je ta krivična dela pravosnažnom presudom potvrdio domaći sud ili Međunarodni krivični sud.
Upravo na ovaj način Srbija ispunjava i obavezu iz odluke Saveta Evropske unije koje je propisano da svako negiranje genocida koje je predviđeno statutom Međunarodnog krivičnog suda predstavlja krivično delo.
Rekla je medijima ministarka pravde Nela Kuburović. Međunarodni krivični sud iz kojeg su ove godine najavile da će istupiti Južnoafrička republika, Burundi i Gambija je do danas doneo samo jednu presudu u vezi sa zločinima u Kongu. Na pitanje novinara da li to znači da se negiranje genocida u Srebrenici neće kažnjavati, ministarka Kuburović odgovara.
To nisam rekla, ali sam precizirala na koje odluke se tačno odnosi izmjena i dopuna krivičnog zakonika.
Negatori sudskih presuda Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji ili Haškog tribunala te Međunarodnog suda pravde po svemu sudeći ne moraju da brinu.
To je možda i savršen primjer toga kako vladavina prava u Srbiji ne postoji, zato što se primenjuju i propisuju ona pravila koja imponuju ideologijama nacionalizma.
Kaže za RSE Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, koja ovakvo zakonsko rešenje ocjenjuje kao skandalozno. Komentarišući izjave ovdašnjih zvaničnika da se Srbija ovim izmjenama prilagođava zakonodavstvu Evropske unije, Milica Kostić podsjeća da je politika EU usmjerena prema Međunarodnom krivičnom sudu, a ne prema Haškom tribunalu koji se bavi zločinima sa ovih prostora. Naša sagovornica međutim napominje da ovaj član zakona nije u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije.
Bez obzira da li je nešto propisano u tom članu zakona ili ne, Srbija je obavezna da poštuje odluku, na primjer, Međunarodnog suda pravde. Dužno je da poštuje i sprovodi odluke Međunarodnog krivičnog suda koji imaju poštovanje, podrazumeva da se ta presuda prihvata, što znači se prihvata da je u Srebrenici bio genocid.
Za Tibora Varadija, profesora međunarodnog prava i branioca Srbije u postupku po tužbi BiH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, formulacija koja je data u predlogu izmjena krivičnog zakonika je pitanje interpretacije.
Tribunal Haški je jedan međunarodni krivični sud. Prema tome, to bi se moglo tumačiti na taj način da to ne isključuje, nego uključuje Haški tribunal. To bi verovatno bilo dobro da se kaže i preciznije. E sad, ako bi se to usvojilo, ja bih svakako bio za to da se pod Međunarodnim krivičnim sudom podrazumeva i tribunal koji jeste jedna vrsta Međunarodnog krivičnog suda.
Srbija je u pregovorima sa Evropskom unijom otvorila poglavlja 23 i 24 koje se tiču pravosuđa i vladavine prava. Milica Kostić se nada da bi Evropska unija mogla da utiče da Srbija počne da ispunjava svoje međunarodne obaveze, iako još uvijek nisu došle na red ocjene Unije o ispunjenju propisanih standarda.
I ja se nadam da ćemo, kada dođemo do te faze, a već nam to nagoveštava i poslednji izveštaj o napretku, da Evropska unija neće tolerisati ovakvo suštinsko izigravanje pristupnih pregovora.
Da je u Srebrenici počinjen genocid, utvrdio je Haški tribunal u nekoliko presuda, a Međunarodni sud pravde je, pozivajući se na te presude, u tužbi BiH protiv Srbije presudio da država Srbija nije kriva, ali da ima odgovornost što nije učinila ništa da spreči ubijanje više od 8000 muškaraca koje su 95. u istočnoj Bosni sprovodile snage Vojske Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u Zagrebu je predstavljen interaktivni portal Zatiranje povijesti i sećanja. Novinari i istraživači Centra za tranzicijsku pravdu su iz materijala sa Haški suđenje izabrali po njihovom sudu ono najbitnije o zločinima počinjenim nad kulturnim, istorijskim i verskim nasljeđem u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Javlja Eni Zebić.
U zaokruženim tematskim cjelinama granatiranje starog grada u Dubrovniku, uništavanje Sarajevske nacionalne i univerzitetske biblioteke poznate kao Vječnica, uništenje Mostarskog starog mosta, zločini nad kulturnim, povijesnim i vjerskim nasljeđem u Bosni i Hercegovini, isti takvi zločini na Kosovu i kao posljednje, ali ne i najmanje važno, neprocesuirano. Doneseno je ono najvažnije iz haških presuda kada se radi ne o masovnim ubojstvima, već o njihovom podjednako zločinačkom nastavku, uništavanju povijesti i sjećanja. Direktor projekta Mirko Klarin.
Možemo se svađati i sporiti oko presuda, oko pojedinih zaključaka, ali ono što je po nama najvrednije u tom nasljeđu tribunala su utvrđene činjenice. Mi se samo njima bavimo. Znači sve ono što je utvrđeno na suđenju u tom rigoroznom procesu izvođenja dokaza i ono što je sadržano u presudama kao neosporno utvrđena činjenica, mi to želimo da učinimo javno dostupnim, trajno dostupnim i na jedan relativno lak način vadljivim, da tako kažem.
O tisućama i tisućama dokumenata sa haških suđenja govori se jako malo, kazala je književna kritičarka Katarina Luketić.
Jedan od razloga je svakako taj što se ono što donose dokumenti Haga u ovim pojedinim slučajevima razlikuje zapravo od nacionalnih narativa i dakle ovih općih istina koje mi podrazumijevamo da znamo o ratu.
Uništeno kulturno, povijesno i vjersko nasljeđe su oni koji su ga uništavali doživljavali kao nasljeđe onih drugih. Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta nasuprot tome kaže kako se radi o zajedničkom nasljeđu sviju nas.
Ono što želimo afirmirati je da je uništeno nasljeđe nešto što je uništeno svima nama i želimo zapravo i pružiti priliku novim generacijama da razmišlja o tome, da kroz ovaj narativ i izložbu i radionice koje će slijediti prihvate to zajedničko kulturno i vjersko nasljeđe kao nešto što svi trebamo čuvati.
Zločini prema sjećanju i baštini se nastavljaju od Alepa, nadalje podsjetio je novinar i teolog Drago Pilsel.
Narativ zatiranje povijesti sjećanja nije samo vrijedan novinarski rad, već i dug prema žrtvama i njihovu povijest, ali i upozorenje da se praksa međunarodnih sudova mijenja i da će se kažnjavati zločini prema kulturnoj i vjerskoj baštini.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Povodom 25. godišnjice osnivanja takozvane Hrvatske zajednice Herceg-Bosna koja je ove sedmice obeležena. Herceg-Bosna, ratna tvorovina bosanskih Hrvata, je projekat koji, kako se sve češće čuje iz usta najviših zvaničnika tog naroda, nikada nije ugašen. Pitanje je hoće li to biti u formi trećeg entiteta ili vraćanja na stanje pre Vašingtonskog sporazuma i nastanka Federacije BiH. Herceg-Bosne imaju nazivima javnih kompanija koje su podeljene po nacionalnom principu. Pripremila Dženana Halimović.
Priča o mogućem trećem entitetu polako se okrenula prizivanju Herceg Bosne, ratne tvorevine bosanskih Hrvata. Tako je predsjednik glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić kazao jasno ono o čemu se desetljećima malo ko javno usudio reći, da Herceg Bosna postoji kroz zakone i javna preduzeća. Kao pravna i politička činjenica. Četvrtina stoljeća nije bila dovoljna da se prevaziđe ono što je trebalo ostati u prošlosti, smatra profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Nažalost, ovdje se ni nakon 25 godina nije ništa promijenilo. Svi slave svoje pobjede, pa tako i Čović i njegov tim slave tobože hrvatske pobjede. Iako, iz moje perspektive, Herceg Bosna je koštala najviše Hrvate ove zemlje, do duše i ovu zemlju.
Za izmjene unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine svakako je potrebna i unutrašnja saglasnost. Svjestan je toga i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović. Ipak ako nema jednakopravnosti i rješenja na pitanje ima li onda trećeg entiteta, svojevremeno je kazao.
Četvrti, prvi ili treći, sasvim je sve. Ali to nije jedino rješenje.
Delegat Hrvatske seljačke stranke u Domu naroda Bosne i Hercegovine Mario Karamatić ipak je bio eksplicitniji u svojim izjavama.
Mi smo nakon završetka rata Vašingtonskim i Daytonskim sporazumom unijeli Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu u Federaciju Bosne i Hercegovine, međutim Hrvati definitivno nisu zadovoljni, nisu ravnopravni unutar federacije i ukoliko se odnos naših partnera s druge strane ne promijeni, mi ćemo aktivirati članak 60 Bečke konvencije o međunarodnim sporazumima koji jasno kaže ukoliko jedna strana prekrši međunarodni sporazum da druga ili druge strane imaju pravo izaći iz njega i vratiti se na prijašnje stanje, to jest u konkretnom slučaju na Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu.
Čovićev partner kako u koalicijani tako i u predsjedničkoj fotelji Bakir Izetbegović za Hrvatski večernji list kazao je kako je ta tvorevina pokvarila odnos Bošnjaka i Hrvata. Hrvati su, dodao je, bili najveća žrtva Herceg Bosne. Nisu samo bili, već su i danas, ali na drugačiji način. Evo kako je to svojevremeno za Radio Slobodna Evropa opisao Fra Drago Bojić, publicist i direktor Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra IMIC Zajedno.
Od kako je Republika Hrvatska ušla u Europsku uniju, bosansko-hercegovački Hrvati još masovnije odlaze iz svoje domovine, i to baš iz onih mjesta i gradova gdje nisu majorizirani. Proces koji je započeo na političkom i kulturnom području, mijekanjem povijesti, identitarnih, kulturalnih i etničkih specifičnosti bosansko-hercegovačkih Hrvata za potrebe politike matične domovine i integralnog hrvatstva, a koji je u ratu ostvarivan humanim preseljenjem, posljednjih se godina čini se dovršava na socijalnom području. Dok Hrvati odlaze, njihovi takozvani legalni i legitimni predstavnici i oni koji ih podržavaju i dalje lešinare na matrici nacionalne ugroženosti i trećeg entiteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O susretu mladih iz Srbije i sa Kosova. Ne znamo se, a mnogo smo slični, zaključak je 30 mladih iz Srbije i sa Kosova nakon što su u Prištini i Beogradu zajedno proveli po 3 dana u okviru programa Links. U organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava, osim upoznavanja sa svakodnevnim životom ljudi svoje generacije, njihovim nadanjima i problemima, imali su prilike i da o odnosima Beograda i Prištine razgovaraju sa predstavnicima državnih institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, zabeležio Ognjen Zorić.
Ja sam Milica Karić, iz Beograda sam.
My name is Kerem Šaramete, I'm from Pristina, the capital of Kosovo.
Milica Karić pohađa master studije Jugoistočne Evrope na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Slirim završava gimnaziju u Prištini. Za sebe kaže da je omladinski aktivista. Milica je prvi put posjetila Prištinu, Slirim je prvi put u Beogradu.
Dosta nas kada smo kretali iz Srbije, kretali smo sa određenim dosta jakim predrasudama, gde su nam govorili da postoji šansa da dođete nekog konflikta dole, da nije u redu da pričamo srpski na ulici, da ne trebamo da budemo toliko opušteni. Kad smo otišli tamo, pokazalo se da to ništa nije tačno. Da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši. Nekako taj strah se gomila, a za time ne postoji prava potreba, jer nije strašno biti u Prištini i pričati srpski.
It's amazing how similar we are.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Nisam imao nikakvu predstavu o tome koliko toga imamo zajedničkog. Ljudi uglavnom žive u svom balonu, jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i stvaraju balon u kom se informišu i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora. Ja nisam znao da Srbija, baš kao i Kosovo, ima svoje unutrašnje probleme sa korupcijom ili nezaposlenošću. Nakon posete od mladih iz Srbije sam saznao da ih muče isti problemi kao i nas. Visoka nezaposlenost, problemi sa vladom, slobodom medija. Mnogo toga imamo zajedničkog, svi domi se i grad. Neverovatno je koliko toga i on ima zajedničkog sa nekim gradovima na Kosovu.
Arijata Murati iz Prištine također je prvi put u Beogradu.
Utisci mogu ti reći da su mnogo bolji nego što smo očekivali.
Kaže nam ova studentkinja.
Nije to strah, nego jednostavno strah od nečega nepoznatog za nas, I bilo je lijepo, nova iskustva, vidjeli smo nove stvari, mislim vidjeli smo koliko smo u stvari slični Albanci i Srbi međusobno.
Strah o kome govori posljedica je predrasuda koje su, kaže, prisutne i u Srbiji i na Kosovu, a doprinose mu i mediji.
Slični smo po tradiciji, drugo svi smo iz Balkana i svi ljudi iz Balkana su dosta slični. Drugo mislim da imamo svi, pa eto ako mogu da kažem, slične probleme.
A najveći problem koji muči mlade iz Srbije i Kosova, ukazuje nam Aleksandar Vučić iz Gračanice, jesu socijalno-ekonomske prirode, pre svega nedostatak posla.
Da se radi u Srbima iz Srbije, Srbima sa Kosova, druge zajednice sa Kosova, da se radi Albancima i Srbima, Albancima sa Kosova, to je taj problem koji nas sve muči.
Kaže nam ovaj diplomirani menadžer bezbednosti i član nevladine organizacije Mlada aktivna Gračanica. Milica Karić iz Beograda zaključuje.
Naučila sam da se ne znamo, a da smo zapravo mnogo slični, da nas muče isti problemi, da isto ne znamo o briselskom dijalogu.
Slijerim Šermenti iz Prištine ističe zato da mladi poput njih, koji su zainteresovani da se angažuju na unapređenju odnosa između dva društva, moraju da ponude kontraargumente.
Ljudi će imati inicijalni loš utisak i tražit će samo argumente koji taj loš utisak podkrepljuju sve dok se ne suoče sa drugačijim argumentima, kao na primjer sa nama. Mi smo mladi ljudi koji su posjetili Beograd i koji su proveli vrijeme sa mladima iz Srbije. Mi ćemo biti i taj kontraargument. Reći ćemo im da je to zapravo lepo mjesto i da bi trebalo da ga posjete.
Sa ciljem da doprinese jačanju saradnje mladih u regionu, inicijativa Mladih za ljudska prava već 13 godina organizuje programe razmene između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Da li su lekari u Crnoj Gori nedodirivi? Uoči zaključenja pretresa i izricanja presude lekarima okrivljenim zbog infekcije 4 smrti jedne bebe u Bijelom Polju, sudija Vidomir Bošković podnio je ostavku i čitav proces nakon 2 godine vraća se na sam početak. I dok su roditelji beba ogorčeni i ponovo najavljuju štrajk, a nevladin sektor poručuje da se nastavlja agonija mučnog slučaja, za naš radio oglasio se i sam sudija Bošković. Slušamo Lelu Šćepanović.
Po sili zakona suđenje lekarima Tomislavu Jeremiću, Zvonku Puletiću, Haki Tahirović i Jeli Cimbaljević, okrivljenim za teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, se vraća na početak i dodijeljeno je drugom sudiji. Otac bebe, koja je od posljedica infekcije u bjelopoljskom porodilištu preminula, Slaviša Knežević, kaže da je šokiran da sve moraju iznova preživljavati i konstatuje:
etika ne postoji u ovoj državi definitivno. Mi možemo preživljavamo jako teške trenutke da bi postigli pravdu. Samo pravdu, ja ne tražim ništa drugo.
Knežević sumnja da je neko na sudiju izvršio pritisak, jer kaže ne može da vjeruje da je tek tako sudija Bošković odlučio da ide u advokate u ovom momentu. Smatra da je nakon posljednjeg vještačenja iz Beograda u predmetu sve bilo kristalno jasno i sudija je smatra zbog toga našao način da ostavkom sve vrati na početak.
Medicinski odbor koji je radio vještačenje, oni su to savršeno odbranili, mislim da nije ostao nijedan tračak sumnje u njihovu krivicu. Apsolutno ne vjerujem da je razlog privatne prirode, jer ipak je ovo sam kraj. Presuda je trebala biti donijeta u roku od mjesec dana. Pa daj bar malo ljudskosti da je bilo kod gospodina Boškovića, on bi ovo iščirao do kraja, ali vjerovatno je tu, ne znam, neki jači i veći razlog.
S druge strane, sudija Vidomir Bošković svoju ostavku u ovom trenutku za Radio Slobodna Evropa obrazlaže ličnim razlozima i željom da se nakon godinu dana premišljanja oproba u advokaturi. To što je ostavku podnio u ovoj fazi postupka u osjetljivom predmetu koji je cijela crnogorska i regionalna javnost pratila sa dužnom pažnjom, ovako obrazlaže.
Ja sam postupao u tom predmetu kao predsjednik vijeća savjesno, zakonito. Ja sam se na odluku o podnošenju predloga za razrješenje odlučio i ranije razmišljao u ovom trenutku, ali nevezano po pitanju predmeta. Znači, predmet nije presudan na moju odluku, već jednostavno moja želja da u nastavku karijere bavim se nekim drugim poslom. Znači, odluka moja, na koju sam imao pravo, samostalna, nezavisna, bez uticaja i pritiska.
Podsjetimo, u novembru 2014. godine u porodilištu Bjelopoljske bolnice zaraženo je više beba, od kojih je jedna kasnije preminula u Podgorici. Roditelji beba su zbog odnosa države, ali i odnosa ljekara, koji su i nakon podizanja optužnice se vratili na posao, više puta štrajkovali. Od početka suđenja u julu prošle godine, koje je crnogorska javnost sa pažnjom pratila, roditelji do danas nisu imali primjedbe na tok suđenja u slučaju u kojem, ukoliko se na sudu dokaže krivica, ljekarima prijeti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi magazin.
Radio magazin.
U narednih pola sata možete čuti o odluci da se počne sa naplaćivanjem ulaska u Evropsku uniju bez viza. Razgovarali smo sa Jovanom Bajfordom, profesorom iz Britanije.
Koliki će učinak zapravo ova odluka imati na konkretno sprečavanje terorističkih napada, to je pod znakom pitanja. Ali s druge strane, političari pod pritiskom reaguju na način koji će utišati javno mnjenje i dati utisak da se nešto čini.
Proveravamo šta BH vlasti rade po pitanju upozorenja Turske u vezi sa školama Bosna, Sema ili takozvanim golenističkim obrazovnim institucijama. Ministar inostranih poslova Igor Crnadak.
Nisu bili nikakvi posebni zahtjevi, oni smatraju da se radi o organizaciji koja je opasna, upozoravaju na njih sve zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu, ali nikakvog posebnog pritiska niti nekih posebnih obećanja nije bilo.
Migranti i izbjeglice u Srbiji došli su do granice sa Hrvatskom, ali se ponovo vraćaju za Beograd. Hrvatska pak zatvara granice za izbjeglice. Stručnjak za bezbednost Marinko Gorec očekuje da tako ostane.
Jer ako se sada počne propuštati izbjeglice, neće više biti izbjegličkog vala. Oni neće ići dalje, oni najvjerojatnije ostaju onda kod nas.
Povodom oduzimanja doktorata Slobodanu Beljanskom, kako to da u Srbiju, koje brojni sumnjivi doktorati ostaju na snazi, padne rad dokazanog stručnjaka? On kaže da plaća antirežimski angažman.
Dakle, da su političke pobude bile glavni razlog.
O problemu usvajanju dece u Bosni i Hercegovini.
Radio magazin.
O šengenskim vizama. Građani zemalja van Evropske unije koji putuju šengenski prostor morat će da popunjavaju online molbe i da plaćaju 5 evra na granici. To je mera koju nameće Brisel i objašnjava je bezbednostnim razlozima. Zemljama Zapadnog Balkana to nikako ne liči na simboličku poruku da im Evropska unija postaje sve bliža. Sagovornici Radija Slobodna Evropa navode međutim da je nov bezbednostni zid iznuđena mera pred skore izbore zbog pritiska javnog mnjenja velikih zemalja Evropske unije da se pojača kontrola granica. Više pojedinosti Branka Trivić.
Evropska komisija predložila je uvođenje naplate za ulazak u Evropsku uniju od svih punoletnih lica koja dolaze iz zemalja koje ne pripadaju šengenskom sporazumu. Ova ulaznica za EU plaćala bi se na samoj granici 5 evra. Ali putnici neće moći tek tako, bez dozvole Brisela, da krenu ka šengenskoj zoni. Pre polaska moraće da prođu kroz birokratsku online proceduru traženja odobrenja. Ako ga i kad ga dobiju, ono će važiti 5 godina za više putovanja. Cilj ove mere komisija objašnjava potrebom da se jača bezbednost evropskih granica i dodatnim poboljšanjem unutrašnje bezbednosti cele Evropske unije. Postavlja se pitanje šta je smisao ove mere ako su građani dobili biometrijske pasoše preko kojih na ulazu u Evropsku uniju već proveravaju. Čemu ovaj dodatni bezbednosni zid? Uz to, putnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije na njenim granicama i onako dugo čekaju, pa će teško progutati briselsko objašnjenje da će im plaćanje 5 evra na granici sa Evropskom unijom ubrzati putovanje. Bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić ne razume ovu meru i sklon je da je doživi kao izraz smušenosti briselske birokratije.
Ne znam pravu svrhu te mere. Od naših građana oni nisu imali nikakvih problema. Ja lično ne vjerujem da su naši ljudi tamo nešto radili što bi bilo protiv bezbednosti ili da kažem vrlo konkretno da su sarađivali sa Daješom i tim drugim organizacijama. Prosto malo je toga kod nas da bi to prelilo se u Evropu.
Kaže Pobulić, dodatna bezbednostna mera koju želi da zavede Evropska komisija posljedica je onoga što se u velikim evropskim prestonicama događalo poslednjih godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Bajford, profesor Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mislim da je to iznuđen potez pod pritiskom sa kojim su suočene sve evropske zemlje, a to je pritisak javnog mnjenja da se pojačaju kontrole granica i da se malo bolje poradi na borbi protiv terorizma nakon svih napada na Brisel, Pariz i tako dalje poslednjih godina.
Smatra Bajford. Ako je u pitanju strah Evropske unije od uvoza ekstremizma i terorizma, valjalo bi podsjetiti se da su terorističke napade u njenim državama članicama poslednjih godina, Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj, izveli njihovi sopstveni građani. Dakle, mladi ekstremisti koji su imali njihovo državljanstvo i živeli u njihovim velikim gradovima, na to podsjeća Simeon Pobulić.
Znači, nije, bukvalno govoreći, uvezen teror.
Jovan Bajford svestan je te činjenice, ali kaže da je političarima pre svega važno da građanima pokažu da nešto čine.
Koliki će učinak zapravo ova odluka imati na konkretno sprečavanje terorističkih napada, to je pod znakom pitanja. Ali s druge strane, političari pod pritiskom reaguju na način koji će utišati javno mnjenje i dati utisak da se nešto čini, pa makar to i nije neki postupak koji će imati konkretne učinke.
Građani zemalja Evropske unije, pokazuju to sva istraživanja, ne gledaju rado na pridošlice, bili oni izbjeglice, imigranti ili nove članice. Na tome je mišiće u Evropi ojačala i desnica, šireći među ljudima upravo takve strahove, pa verovatno i vladajuće elite nastoje da i same igraju istu igru, boreći se za srca birača u predstojećim izborima u Austriji, Francuskoj i Nemačkoj. I Simeon Pobulić ocenjuje da se ovaj novi bezbednosni namet Evropske unije može sagledati i u tom aspektu.
Mnoge sada vladajuće grupacije po evropskim državama nisu sigurne kako će proći u izborima koji treba da se uskoro održe. I možda im je to jedna od mera kojom oni računaju da će ostaviti utisak na svoje birače koji bi bio povaljan za njih.
Ocenjuje Pobulić. On ističe da će ovom merom najviše biti pogođeni mladi iz regiona Zapadnog Balkana, željni putovanja, i iznosi utisak da ona ni u kom slučaju nije način da se povisi stepen njihovog euroentuzijazma. Da se ovim novim bezbednostnim zidom može čak produbiti negativan odnos mladih prema Evropskoj uniji, sasvim je moguće, ocenjuje i Jovan Bajford, ali ističe da ta briga Briselu sada nije u prvom planu.
Mislim da je situacija trenutna u Evropskoj uniji takva sa svima što se dešava sa raznim izborima koje očekuju velike evropske zemlje, Holandiju, Nemačku, Francusku, narednih meseci. Mislim da stanje na Zapadnom Balkanu, nažalost, nije nešto što je njima prioritet i da je ovo zapravo odluka koja je bila pre svega usmerena na domaću javnost, a ne na buduća proširenja ili na neke šire ideje o evropskom projektu. Mislim da je nakon svega što se desilo ove godine i sa Brexitom i sa pobedom Donalda Trumpa i tako dalje, da je u pitanju jednostavno na neki način i panika u Evropi o svemu onome što tek može da se desi.
Zaključuje Bajford. Uvođenje dozvola za putovanja najavio je još predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u septembru mesecu, a Evropski komesar za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos podvukao je da otvorenost Evrope ne može da ide po cenu sigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O gulenističkim školama u Bosni i Hercegovini. Umjesto islamskoj zajednici BiH, kako je bilo najavljeno, škole iz lanca Bosna Sema, koje se dovode u vezu sa zabranjenim pokretom Feto, verskog učitelja Fetulaha Gulena, optuženog da stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj, pripale su američkoj kompaniji US Global Invest za 60 miliona evra. Dogovor s islamskom zajednicom, koja je, kako su naveli, imala nameru da preuzme institucije, otpao je iznenada i u vreme dok je trajala revizorska kontrola. Zašto, istraživala je Dženana Halimović.
Bosna Sema institucije otkazale su ponuđenu saradnju s islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, te su umjesto uvakufljenja imovine vrijedne 60 miliona eura postigli dogovor s američkom kompanijom US Global Invest LLC. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine u svom saopštenju navela kako su bili spremni da ovaj proces uspješno privedu kraju na zadovoljstvo učenika, studenata, njihovih roditelja i cijele društvene zajednice. Prestanak saradnje dogodio se 10 dana nakon što je u ovu instituciju ušla revizorska kuća, koja je trebala procijeniti poslovanje kako bi uvakufljenje bilo i provedeno, stoji u saopštenju Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u kojem se između ostalog navodi.
U procesu pregovora s rukovodstvom Bosna-Seme pokazalo se da je riječ o velikoj i vrijednoj imovini u kojoj je vršen veliki financijski promet. Te Islamska zajednica procijenila da je nužno uvesti ovlaštenu revizorsku kuću, čiji bi revizorski nalaz bio osnov za dalji proces preuzimanja imovine i institucija Bosna-Seme.
Institucije koje se dovode u vezu s pokretom Feto, na čijim je čelu kontroverzni imam Fethullah Gulen, a kojih u Bosni i Hercegovini ima 15, uključujući i Burč univerzitet, otišle su u ruke kompaniji prvenstveno okrenutoj ulaganju u energetske projekte, tehnologiju i proizvodnju, kako to bar stoji na njihovoj zvaničnoj web stranici. Naprasno prekidanje saradnje s Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, koju su inicirali iz Bosna-Sejma rukovodstva, može imati veze i sa financijskim problemima u koje, kako je potvrdio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Igor Crnadak, zapala ova institucija.
Mi imamo informaciju da se u tim školama finansijski dešava dosta problema.
Podsjetimo, nakon pokušaja vojnog udara u Turskoj, turske vlasti indirektno na pojedine bosansko-hercegovačke zvaničnike vršili su pritisak da se ove institucije zatvore, mada Crnadak to negira.
Nisu bili nikakvi posebni zahtjevi, oni smatraju da se radi o organizaciji koja je opasna, upozoravaju na njih sve zemlje, pa tako i Bosnu i Hercegovinu. Razgovarali smo o tome, vi znate da je to kod nas jednim dijelom na kantonalnom, jednim dijelom na entitetskom nivou. Naš je stav da pratimo šta se tu dešava, da budemo u kontaktu sa Turskom, ali nikakvog posebnog pritiska niti nekih posebnih obećanja nije bilo.
Međutim, bivši učenici takozvanih Gulenovih škola te ugledni intelektualci iz Bosne i Hercegovine upozoravali su da bi preuzimanjem ovih škola postojala opasnost da se ta ideologija infiltrira u Islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Na oprez je svojevremeno u medijskim istupima upozorio i profesor arapske književnosti i filologije Esad Duraković.
Ti ljudi, odnosno te sekte, djeluju ponajviše preko škola, instituta, raznoraznih kulturnih centara, dakle djeluju institucionalno. Gulenova organizacija, ako je tako mogu nazvati, je uveliko već zakoračila u taj naš prostor, a da mi, nažalost, kao i u mnogim drugim slučajima, nismo osvješteni, ne gledamo daleko. I onda će doći do konflikata između ovih tradicionalnih bošnjačkih muslimana i ovi drugi ekstremni.
Novi investitori su naveli kako s jednom uglednom američkom obrazovnom institucijom planiraju pokrenuti akademsku saradnju koja treba rezultirati dobijanjem dvojnih diploma, te da će to unaprijediti obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. S druge strane, iz Bosna-Sejma institucija naveli su kako nova vlasnička struktura ni u kom pogledu neće uticati na plan, program i prirodu postojećih naučno-obrazovnih procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O neuspjelom pokušaju grupe izbjeglica da uđu u Hrvatsku. Stotinak izbjeglica i migranata mahom iz Afganistana i Pakistana udaljilo se sa prelaza Ši-Tovarnik na granici Srbije i Hrvatske. Kako su naveli, preko obližnjih polja su se u pratnji policije uputili do željezničke stanice u Šidu, odakle su se vozom vratili u Beograd. Prethodno je došlo do napetosti pošto su napustili ograđeni prostor u kome su boravili i ilegalno pokušali da pređu na hrvatsku teritoriju, u čemu su isprečile policijske snage dveju država, zabeležio Milan Ešić.
Nakon nekoliko minuta svojevrsne pad pozicije, izbjeglice i migranti koji su pokušali preko obližnjeg polja da pređu na hrvatsku teritoriju su se u pratnji srpske policije vratili na početnu poziciju, odakle su se potom preko polja uputili ka Šidu i, kako su naveli, dalje vozom do Beograda. U sprečavanju izbjeglice i migranata da pređu na hrvatsku teritoriju učestvovao je kordon policije Srbije, a na to mesto, pošto je uočen dolazak izbjeglica i migranata, stiglo i nekoliko vozila sa hrvatskim policajcima. Glavna poruka izbjeglih sa graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske bila je: zaustavite rat, molimo vas, otvorite granicu. Oni su na temperaturi koja je prvi put ove jeseni otišla u minus proveli noć na granici dve države. Bili su ograđeni metalnom ogradom, a kako nam je prenelo osoblje komisarijata za izbjeglice Republike Srbije na terenu, razlog je njihova bezbednost zbog učestalog automobilskog i autobuskog saobraćaja.
Yeah, we spent the night here. It was very cold.
Proveli smo noć ovde. Bilo je veoma hladno i teško. Nemamo ništa za jelo i nemamo drugu odeću osim ove koja je na nama. Veoma smo loše proveli noć. Nismo spavali čitavu noć.
It was very bad. We didn't sleep all night.
Rekao nam je rano jutros jedan 20-godišnji Afganistanac. S obzirom na preporuku nadležnih humanitarnim organizacijama da se izbjeglicama i migrantima van prihvatnih centara ne dostavlja pomoć, za nešto hrane i pića su se snašli kako je ko mogao. Ali, 16-godišnji učenik iz Afganistana pešačio do granice sa Hrvatskom od petka. Kako nam je rekao, nije želeo da bude smešten u zatvorenom prostoru misleći na neki od zvaničnih prihvatnih centara u Srbiji.
We tried, but police came in.
U Beogradu smo spavali gde smo stigli. Policija je dolazila i hvatala nas i vodila nas u zatvorene kampove. Ne želimo da idemo tamo i zato smo došli ovde na granicu. Zbog velike hladnoće pokušali su da se ugreju tokom noći loženjem vatre na obližnoj poljani, ali im policijske snage raspoređene u blizini to nisu dozvolile. Nezvanično nam je rečeno da je razlog tome kao i u slučaju postavljene ograde bezbednost izbeglica i migranata. Međutim, Nadima Hana, 24-godišnjeg Pakistanca, to asocira na gomilu prepreka s kojima se suočio od kada je preko Irana i drugih država stigao do Bugarske i sada Srbije. Želeo bih dobar život. Pakistanci i Afganistanci imaju mnogo problema i u svojim zemljama nemaju nikakav život. Ista stvar je i ovdje. I ne znamo šta ćemo. Sanjamo o Italiji ili Francuskoj, kaže nam Han. Do zemalja zapadne Evrope putuje sa prijateljem Abdulahom. On kaže da im namera nije bila da putuju ilegalno, odnosno preko obližnjih njiva.
We are not animals, we are humans.
Nismo životinje, mi smo ljudi, imamo prava, mi smo izbjeglice. Želimo slobodu, ne želimo da provedemo život kao u zatvoru. Zato smo došli ovde, poruča Abdulah. Protest izbjeglica i migranata na srpsko-hrvatskoj granici nije bio prvi ovakvog tipa. Granice sa Hrvatskom i Mađarskom su zatvorene za migrante, a Mađarska dnevno propušta 15 izbjeglica. Iz Šida, sa granice Srbije i Hrvatske, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Istovremeno aktivisti za ljudska prava zatražili su da Hrvatska propusti izbjeglice. Hrvatska policija nije došla u doticaj s izbjeglicama prilikom njihovog pokušaja da uđu u Hrvatsku. Veći broj izbjeglica destabilizao bi Hrvatsku, kažu analitičari. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske kaže kako nema što dodati jučerašnjoj izjavi ministra Vlahe Orepića da će hrvatska policija zaštititi hrvatsku granicu od ilegalnih prelazaka ljudi i roba. Stotinjak migranata, pretežno iz Pakistana i Afganistana, do ranih popodnevnih sati bilo je na srpskoj strani granice kod graničnog prelaza Šid na srpskoj, odnosno Tovarnik na hrvatskoj strani granice. Sa hrvatske strane granice policija je bila raspoređena na zelenoj granici u sam granični prijelaz i nije došlo u doticaj sa izbjeglicama. Glasnogovornik ministarstva Bono Rajić za naš program kaže:
u odnosu na jučerašnju ministrovu izjavu, na hrvatskoj strani nema novosti, znači, a ukoliko se situacija bude promijenila, pravovremeno ćemo izvijestiti javnost.
Potrebno je sagledati kako je stanje u Srbiji, kaže za naš program Dea Vidović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije, apelirajući da Hrvatska otvori granice za tih 100 ljudi koji žele u Italiju ili Francusku i da se za njih nađe evropsko rješenje.
Dakle, nedostatak je kapaciteta, loši su uvjeti prihvata, a i sam sustav azila je nefunkcionalan jer je tek u nekakvoj fazi razvitka. Ono što se trenutno događa je da se zatvaraju granice i da se stavlja zapravo odgovornost na zemlje izvan Europske unije ili zemlje koje su na rubovima Europske unije, a niti Grčka, niti Turska, niti Srbija ili Hrvatska ne mogu samostalno snositi tu odgovornost, već smatramo da je na svim zemljama Europske unije zadatak i odgovornost da pronađu rješenje za osobe koje traže neku vrstu zaštite.
Zajedničkog evropskog pristupa rješavanju izbjegličkog problema još nema. Slovenija i Mađarska su svoje granice prema Hrvatskoj učinile nepropustnima za migrante. Stručnjak za sigurnost Marinko Gorec u izjavi za naš program očekuje da hrvatske vlasti shvaćaju ozbiljnost trenutka i da neće otvoriti granicu.
Jer ako se sada počne propuštati izbjeglice, neće više biti izbjegličkog vala. Oni neće ići dalje, oni najvjerojatnije ostaju onda kod nas. Nažalost, Republika Hrvatska ima vrlo, vrlo niske integrativne sposobnosti bilo kakvih mogućih izbjeglica, tako da možemo onda računati da bi recimo tamo negdje 10, 15, 20 tisuća izbjeglica u velikoj mjeri moglo destabilizirati sustav Republike Hrvatske. E sad, bez obzira na nekakvu eventualnu humanost, nehumanost, kome bi to bilo u interesu u Republici Hrvatskoj,
Načelnica pogranične općine Tovarnik Ruža Veselčić-Jaković zbog izbjegličkog vala koji je prošle zime prošao i njenom općinom pozorno prati situaciju u Srbiji.
Sa ljudske strane mi žao tih ljudi, ali kažem, nadamo se da nam se neće ponoviti situacija od prošle godine kad je u jednom danu bilo oko 7.500 migranata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Lidija Gal, istraživač Human Rights Watcha za Balkan, za našu Facebook stranicu Zašto analizira situaciju sa izbjeglicama i migrantima na balkanskoj ruti i razloge za pokušaj grupe migranata da uđe u Hrvatsku i nastave put ka zapadnoj Evropi.
Od kada je mađarska vlada praktično legalizovala vraćanje izbjeglica početkom jula, dokumentovali smo desetine slučajeva premlaćivanja i vraćanja izbjeglica od strane mađarskih graničara nazad u Srbiju. Srbija je zbog ovoga postala usko grlo i broj migranata i tražilaca azila se povećava. U Bugarskoj nasilna vraćanja se nastavljaju i od strane graničnih službenika i od grupa građana stražara.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
O slučaju poništavanja doktorata advokata Slobodana Biljanskog koji je podelio i stručnu i akademsku javnost. Više pojedinosti Mila Nešić.
Pravni fakultet urušio je ugled advokature. Ocena je novosadskog ogranka Advokatske komore Vojvodine povodom odluke o poništavanju doktorata Slobodana Biljanskog, koja nije naišla na odobravanje centrale te organizacije. Naime, Advokatska komora Vojvodine, prethodno aludirajući na slučaj Beljanski, saopštila, citiramo, da svaka ustanova, pa i pravni fakultet, ima pravo da preispituje svoje odluke u skladu sa zakonom, kraj citata. Ostatak saopštenja ove organizacije bio je kritika na račun Advokatske komore Srbije. Međutim, Srđan Dobrosavljev, predsjednik Novosadskog ogranka Advokatske komore Vojvodine, objašnjava za naš program da je njihova motivacija za solidarnost sa profesorom Beljanskim, koja je preduhitrila eventualni zvanični stav organizacije koje pripadaju, zasnovana na principu kolegijalnosti zbog traga koji je ostavio u profesiji.
Koliko sam shvatio, jedini deo koji se odnosi na doktorat kolege Beljanskog je da svaka institucija ima pravo da preispituje svoje odluke. Nemam utisak da ta izjava znači da se uzima u zaštitu kolega. I upravo zato je ogranak i dao svoje saopštenje. Mi smo smatrali da imamo obavezu da ogranak kom on pripada izađe i da javno saopšti da staje u njegovu zaštitu.
Sličan potez prekušenja centrali, ali koristeći se mnogo oštrijom retorikom, Advokatska komora Vojvodine povukla je prema Advokatskoj komori Srbije. Naime, esnafska organizacija koja okuplja advokate širom države je u reakciji na poništavanje doktorata navela da to, citiramo, koincidira sa vremenom u kom sadašnji predsjednik Advokatske komore Vojvodine ne priznaje izabrane organe komore u Novom Sadu i kritikama Slobodana Biljanskog na račun rada Advokatske komore Vojvodine i njenog predsjednika Srđana Sikimića, kraj citata. Sa druge strane, u pisanom odgovoru Advokatske komore Vojvodine na te tvrdnje potencirane su navodne nezakonitosti u rukovođenju Advokatskom komorom Srbije, koju predvodi Dragoljub Đorđević.
Nisam ja prešao na drugu temu. Ja sam samo odgovarao na ono što je nazovi upravni odbor sa potpisom nazovi predsjednika Advokatske komore Srbije saopštio. A to je, između ostaloga, ideja da Advokatska komora Vojvodine i neki ljudi iz Advokatske komore Vojvodine stoje iza postupanja pravnog fakulteta u Novom Sadu, što je potpuno lišeno bilo kakve osnove i tako dalje.
Rekao nam je Srđan Sikimić, predsjednik Advokatske komore Vojvodine. Za razliku od novosadske podružnice, centrala koju predvodi Sikimić nije se upuštala u detaljnije ocjene poteza pravnog fakulteta i situacije u kojoj se našao pravni stručnjak Slobodan Biljanski. Zato postoji vrlo jednostavno obrazloženje, objašnjava Sikimić.
Mi ne radimo emotivni, mi ne radimo anarhički. Postoje jasna naša pravila i nadležnosti organa koji se bave time čime treba da se bave.
Da biste na bilo koji način izašli u javnost o slučaju Slobodana Biljanskog, on je trebalo za to da vas zamoli. Ja sam vas dobro razumeo.
Ne da vas zamoli, nego da traži.
Inače, Pravni fakultet u Novom Sadu je odluku o poništenju doktorata Slobodana Biljanskog obrazložio tvrdnjama da je ovaj poznati advokat i kritičar režima 90. godina doktorsku disertaciju 2001. polagao mimo zakona, jer nije bio magistar prava. Ta ustanova u saopštenju navodi da je Beljanski, bez zvanja magistra, na to imao pravo u vreme važenja Vojvođanskog zakona kojim je regulisano visoko obrazovanje. Pravni fakultet je objavio dokument čija je svrha da potvrdi da je Beljanski odustao od odbrane doktorske disertacije dan pre nego što je zakon po kome je to mogao da učini prestao da važi. Time je, kako tvrde, izgubio pravo da brani doktorsku tezu.
Odbrana doktorske teze je bila zakazana u 92. godini i telegramom otkazana na jedan, po mom sudu, tada nepriličan način. Revoltiran takvim postupkom, ja sam napisao pismo da ne želim da branim. Nikada posle toga nije fakultet doneo bilo kakvu odluku o tome da se procedura smatra završenom ili, kako oni sada to kažu, neuspešno završeno. Nisam nikad povukao prijavu, pa sam smatrao da je predmet i dalje otvoren.
Rekao nam je Slobodan Beljanski, kome je poništen doktorat koji je odbranio na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine. Razlozi za odlaganje disertacije 1992. o čemu je obavešten dan uoči odbrane, nikada mu nisu saopšteni. On ih je pak, kako nam objašnjava, povezao sa njegovim tadašnjim antirežimskim aktivizmom.
Ja sam tada bio eksponiran u medijima kao kritičar režima. Imao sam redovne kolumne u nekim glasilima. Dakle, da su političke pobude bile glavni razlog. Nakon odluke nastavno-naučnog veća iz 2001. godine da se pristupi odbrani, ja sam smatrao da fakultet ispravlja prethodnu grešku i nastavlja proceduru, tako da sam odlaskom na odbranu i odbranom prihvatio da se ta procedura na taj način završi.
Saradnici i prijatelji Slobodana Beljanskog najavili su da će zbog odluke Pravnog fakulteta u Novom Sadu o poništavanju doktorata biti uložena žalba i pokrenut upravni spor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj o preprekama sa kojima se suočavaju u Bosni i Hercegovini lica koja žele da usvoje napuštenu decu. Zabeležio Ivan Katavić.
Bosna i Hercegovina ima najniži procent usvojene djece u regiji, a razlog tome su komplicirane procedure i neujednačenost propisa od kantona do entiteta. Upravo zbog toga Melih Izulović iz Sarajeva trebalo je 8 godina da zajedno sa suprugom usvoji dijete. Meliha kaže kako se u domovima nalazi velik broj djece čiji se biološki roditelji nisu potpuno odrekli roditeljskog prava.
Dom bi po svim pravilima trebao da bude mjesto trenutne skrbi za dijete, a ne mjesto u kojem dijete treba da odrasta. Međutim, obzirom da država ne čini ništa da biološkog roditelja prisili da se ponovno počne brinuti o svom djetetu, odnosno da ga uzme van institucije, to dijete ostaje jednostavno u jednom međuprostoru. Potencijalni usvojitelji nisu u mogućnosti, nemaju zakonsku mogućnost da usvoje dijete, a biološki roditelji ne žele uzeti dijete.
Meliha također dodaje kako su zakoni u Bosni i Hercegovini koji tretiraju ovo područje puni diskriminatorskih odredbi.
Naš zakon zapravo zahtjeva jednu savršenu bračnu zajednicu u kojoj oba supružnika treba da imaju stalno zaposlenje. Dakle, jedan kontinuirani izvor prihoda, moraju da imaju stambeno pitanje riješeno. U zakonu se traži zapravo nešto idealno, što je jako teško u praksi zapravo pronaći, znate.
Kada će se pitanje usvajanja djece sistemski riješiti? Pitanje je koje je nedavno na jednoj od sjednica federalnog parlamenta postavila zastupnica Jasmina Zubić.
Obično imamo nedorečene propise, dovoljno nejasne, tako da je ta oblast u koju zaista podhitno treba sistemski urediti.
U Republici Srpskoj 2015. godini usvojeno je 24 djece, od čega je 6 djece usvojeno potpuno, a 18 nepotpuno. Tatjana Novaković-Manojlović, viša stručna suradnica u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kaže kako je ovaj broj realan s obzirom na ozbiljnost procesa.
Znači, parovi koji su zainteresovani za usvojenje prolaze jednu složenu procjenu od strane stručnih radnika organa starateljstva, a Također je potrebno da se utvrdi ispunjenost uslova za usvojenje i na strani djeteta, jer nam je u fokusu u ovom postupku dijete njegov najbolji interes.
Vladimir Kajkut, direktor dječjeg doma Rada Vranješević u Banja Luci.
Što se tiče djece, oni uvijek maštaju i gledaju da budu vraćeni u svoju biološku porodicu, jer njihova najveća ljubav naravno je njihova porodica, to su njihovi roditelji i centar za socijalni rad. Za svo vrijeme koje su oni smješteni u ustanovi, gledaju da to dijete vrate u njegovu biološku porodicu, odnosno da u radu sa tom porodicom stvore uslove da se dijete može vratiti u svoju biološku porodicu. Međutim, nažalost, nije to uvijek moguće.
Sadašnji zakoni koji tretiraju pitanje usvajanja djece u Bosni i Hercegovini više su na strani bioloških roditelja, a manje na strani napuštene djece, tvrde potencijalni usvajatelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!